fibiazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ankasitrahana isika miantsy tapaka ny fandaharana Eva miaraka amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alakamisy toy izao. Anio isika alakamisy faharoa amin'ny volana, zany hoe alakamisy fahasivy ny volana Desambra. Manana vahiny isika, mazatra antsika fa miaraka amintsika rehefa alakamisy faharoa zareo avao voamiranasan'ny fianakaviana nasionaly. Voamiranasan'ny fianakaviana moa zany no tompon'ny fandaharana rehefa alakamisy faharoa, fa mandray ny mpandrindra nasionaly n'izay voamira izay sika androany. Tonga soana reo mivady a, miarabanareo ihany koa dia mankasitraka indray mivahiny eto a i Vontsima Mino miaraka amintsika.
Faly miarabanareo a, mpikarakara ny fandarana, ny teknisianna madamo masy a, dia faly marabatsika rehetra izay mieno ny fandarana Don Bosco malagasy tsy vakivolo a amin'izao fotoana izao.
Faly miaraba toraka izany ihany ko a ny tenako a, miaraba ny masy a, miaraba ny mpandrindra ny Radio Don Bosco a, dia miaraba nareo mpiaino rehetra manerana Madagasikara.
Ie, tsy adinontsika miaraba ny teknisiana miaraka amintsika androany a i Bruno no mikajy ny lafiny tekniky. Ny fotokefehivefo isika nandritry n'izay taona araky amin'ny 20 sy 20 arivo izay a, nyresakitsika ny hoe fifanohanana sy fifankahirezana. Hoe avonjy atsika misarotra zany le hoe fifankahirezana sy fifanohanana. Mbola tsy miala amin'ny loha hevitra isika amin'ny ity volana Desambra ity a, na dia efa hiditra kely amin'ny fanomanana ny Janoary ihany a ngamba, fa mety hoe fampitana fohifohy. Androany ara ny voamiranasan'ny fianakaviana iresaka ny makasika ny hoe antson'Andriamanitra ny fifankatiavana eo anivon'ny fianakaviana, izay le hoe antson'Andriamanitra sy lalam-pahamasinana. Mety manana ambary sika mpiaino makasika ny loha hevitra io, antson'Andriamanitra sy lalam-pahamasinana ny fifankatiavana eo anivon'ny fianakaviana. Raha ohatra sika ka hoe manana ambara makasika an'izay a, efa asaina sady sika andray anjara 033 08 850 02, raha toka hoe SMS no tiatsika alefa. Raha iantso mivantana kosa tsika 0522 443 90 na 0522 442 09. Zay ny loha hevitrintsika androany dia izy mivady a, ny fifankatiavana eo anivon'ny fianakaviana antson'Andriamanitra sy lalam-pahamasinana. Mety ho inona ny antony ny safidiananareo an'ity loha hevitra androany ity?
Ny loha hevitra fototsika moa tamin'ity taona 20 sy 20 arivo ity a, dia hoe fankahirizana sy fanohanana no avonjy atsika misarotra. Zany hoe mila mifanohantsika, mila mifankahery, dia amin'izay fotoana izay a afaka misedra ny sarotra rehetra zay mety ho andalovana eo amin'ny fiainana. Anisan'ny fanohanana eo amin'ny fiainana ny fankatiavana, ary anisan'ny ivotoerana ipetrahan'ny fankatiavana ny fianakaviana. Ary ny fianakaviana araka ny lohahevitra ny raisina io dia hoe antson'Andriamanitra sy lalam-pahamasinana. Nanomboka tany amin'ny taona 1977 no efa nisy ny fioanambe iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana. Zay zany no hoe ivondroana amin'ny fianakaviana rehetra andefasany solotena maneran-tany a isaky ny telo taona mba ionana. Tamin'ity taona 20 sy 20 arivo ity ny saika anaovana ny fionana fahafolo, nefa moa noho ny fahamehana dia nahembotra amin'ny taona 2020 izy izay atao an'ny Roma. Ny fomba fankalazana n'ity fionany ity a, ary zay ny tena tonga le naka ny loha hevitra, dia tena hafa mihitsy satria amin'ny fionana fahafolo atao an'ny Roma io dia ny olona rehetrarehetra mihitsy ao anatin'ny fianakaviana no entan'ny mpaparay masina François iainany fionany raisam-pirenena ho an'ny fianakaviana. Dia izy zany fanentahana maro samy hafa atao a, eny anivon'ny diosezy, eny amin'ny distrikta, eny hatrany amin'ny paroasy, ary tsy ao anatin'ny fianakaviana fotsiny ary le fianakaviana kely ao an-trano le eglisy kely. Dia zay ny tena antony hoe anankiray, fa mety misy ko ngamba hafa ao anatiny ao alohanko mioka mamiky kely fotsiny ny fitenenany.
Ka misy zany fanomanana marobe a amin'ny alalan'ny lohahevitra zay ampitain'ireo. Misy ny vavaka, misy ny fiomanana ara-panahy, ka iomanantsika amin'izany a, ary ho velabelarintsika eto a ny lohahevitra zay nosafidiana amin'io fionambe io. De ny lohahevitra androany zany a, araka ny voalaza teo a, de ny fifankatiavana eo anivon'ny fianakaviana antson'Andriamanitra io a sy lalam-pamasinana.
Izany hoe ao anatin'izay fionambe maneran-tany izay a, no safidiny ireo mpikarakara an'izay fionambe maneran-tany izay ny lohahevitra hoe ny fifankatiavana eo anivon'ny fianakaviana antson'Andriamanitra sy lalam-pamasinana. Zay zany no anisan'ny antony ihany koa hoe anentanantsika dia nizao ny mpiaino a, satria araka ny voalazanareo teo hoe misy fiomanana le izy. Izany hoe tamin'ity indray mitoraka ity izany dia ny olona rehetra mihitsy sady ho tafiditra ny fiainana ny fionambe iraisam-pirenena no hiaraka hanomana sy anao an'izay fanomanam-panahy izay hoe anao an'izay. Dia raha izay no izy a, afaka zavaintsika ary ve ny lohahevitra finosiny ny hevitra finosiny ho lohahevitra voalaza teo io?
Miaina tsy tapaka ny fifankatiavana mpivady a, le voady ny fanekena, ary anentana ny eglizy hatrany a ny fiainana izany. Iezaka tokony ilofosan'ny mpianakavy a ny fampanjakana ny fifankatiavana eo anivon'ny fianakaviana. Ary fantatsika fa mety misy faseranana lalova amin'ny fianakaviana, ary tena misy moa e ny faseranana lalova amin'ny fianakaviana. Fa tokony anamafy ny fifankatiavana hatrany izany a, fa tsy sanatry hoe andrava azy. Ka rehefa miaina io fifankatiavana io mpivady a, de manatanteraka ny antson'Andriamanitra aminy.
Izay antson'Andriamanitra izay ihany koa no tiako anontaniana hoe ahoana no ilasana an'izay fifankatiavana izay hoe ho lasa antson'Andriamanitra le izy?
Desia ohatra tsy ohatra moa zany fa ao amin'ny fanentahana apôstolika any ambolisy Letesia de ny soratany papa ao amin'ny larana fa enamtolo ambizato dia misimihitsy eo hoe tokony songadina nitandrovany hafaliana ateraky ny fitiavana ao anatin'ny fanambadiana. Zany hoe ny ankohana zany sy ny fianakaviana ny fototra iorenan'ny fiarahamonina. Ny singa rehetra mamaritra azy a no antoka mahamendrika sy manavorary ny fianakaviana ary mahatsara ny fiarahamonina io. De io zavatra mahatsara ny fiarahamonina io zany a de avao amin'ny fianakaviana no miainga, ary ny fianakaviana no entanina nidikan'izay manentan'izay. De antsoina ny fianakaviana mba iraina, mba hiara isalahy, mba hifanome tanana, mba atomombana hifamendrehan'ny fianakaviana io. Misy ty teny zay moa ny tenin'ny papa ray masina Jean Paul II ao amin'le hoe familiaris consortio andinin'ny fahadimy fitopolo, manao hoe tsy maintsy mandalo sy miankina amin'ny asoan'ny fianakaviana ny ho avin'izao tontolo izao. Nidikan'izany atsoina zany ny fianakaviana sy rehetra mamaritry ny fianakaviana mba samy andray anjara, mba hiezaka anatsara ny fiainany, anamasina ny fiarahana eo aminy a, satria miankina amin'izay a ny ho avin'izao tontolo izao. Ny fandraisanam-pohan'ny adidy ny siamanandraikitra ny sambatan'olona ao amin'ny fianakaviana ny fanotra voalohany a mampanjary ny fiainatokantrano sy ho fankatiavana io.
Miankina amin'ny tsirairay zany ny siny fahombiazana amin'izany a na tsy, ary anisan'ny fikojana ny fifankatiavana eo amin'ny mpianakavy a ny fametrahana fionana miendrika takariva moro-patana ohatra. Anamafisana ny fifandraisana am-po eo amin'ny mpianakavy zay azo hialoavana nafaranana mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ary samy manaiky ny rehetra fa ny fifampiresahana de fanohitra iray a miatoka ny fahombiazana sy ny fampanjakana ny fifankatiavana eo anivon'ny fianakaviana. Koa tandremo ireo fomba izay manimba ny fifampiresahana, mila tandremana ireo fomba ireo izay manimba fampiresahana zany. Ohatra hoe ny firesahana be loatra, firesahana feo avo, fiolakolahana, tsy miteny mahitsy fa miolakolaka zany. Fialana bala, fitopoteny fatratra, ny tsy firesahana firy a, ny fimonjomonjona, ny fitenenana mandratra, ny fanodinandresaka na ny famaliana bontsana fotsiny.
De zay zany raha ohatra hoe rasina anao amin'ny ambangovangony a hoe inona ny zavatra fotsiny roa hevitra io. Mafonjy zavatra zay ary samy mampisaina amin'ny besy maro hoe io zany a de tsy maintsy mifankatia ny fianakaviana. Fa rehefa fankatiavan'izay a de manao ny asa no heverana tsarana ny fiarahamonina sy ny fankatiavana eo anivon'ny firenena izy a, zany hoe antsoin'Andriamanitra izy zany a fa misy zavatra endrasana azy ao.
Ary ahoana indray le hoe lalam-pahamasinana tanjona ve zany le hoe fahamasinana eo anivon'ny fianakaviana sa le fianakaviana mihitsy ny lasa masina ve rehefa miainan'izay hoe fifankatiavana sy antson'Andriamanitra zay?
Aloha ny dirana am'izay angambo aloha de aloha somaro iverenao kely teo aloha hoe ahoana no ilazana hoe antson'Andriamanitra le fianakaviany satria fa azo ny fototra voalohany teo. Ny fanambadiana aloha de tsy maintsy mifototra amin'ny fitiavana. Ny fitiavana iny a Andriamanitra nanao an'iny raha ohatra amintsika kristianina, satria voalohany indrindra zany Andriamanitra no nampiona ny Adama sy Eva. Zany hoe Andriamanitra zany a mato mampiona olona anakiroa. Tanao rehefa ampiona olona anakiroa de tsy maintsy antsona anao anakiray. Antsona ny ray a de antsona ny ray de ampiresahan'ireo olonreo na tenenin'ireo olonreo na anarin'ireo olonreo antso zay. De ohatra zay ny fitiavana rehetra na hoan'ny kristianina azy, tsy misy olona afaka mifankaty, tsy misy namifanambady raha tsy mifototra amin'ny fitiavana. Fitiavana iny zany mety ho fitiavam-bola, mety ho fitiavam-boninahitra, mety ho fitiavan-karena, fa fitiavana aloha zay. Eo zany no mahatonga ny hoe misy zavatra sanakiray fitoran'ny fifankatiavana, de le fitiavana zany le fanatonon'olo anakiroa. Zay ny onany olo anakiroa mahatonga azy mivady aloha anatiny eo. Fa raha tsy zany a tsy hoe mety le zany hoe voantso izy zany, mety hoe voantso amin'ny fomba hoana mety anytany fo mety ohatra hoe zay nge ny fakahita zay teny an-dalany, zay nyfakahita tany an-tsekoly, tany am-piangonana, teny amin'ny arabe, tao anaty fety. Fa tsy misy olona teo any am-piangonana am'izao fotsiny na misy olona fa misy antony nandehanany nakany, zany hoe tena antso zay, tena efa hoe ity no andehananao fa tokony ona am'ity olony ity ianao. Zany hoe tsy misy olona afaka miteny zany fa tsy antso ny fanambadiana e, fa tena antso ny fanambadiana. Ninonino ny antony natonga azy? Nintsika kristiana moa de napetraka mihitsy hoe Andriamanitra no napetraka amin'ny fanambadiana. Noho zany voantso ny olona hivady hiaraka. Fa na ho an'ny fiarahamonina tsy afaka miteny zany, tsy misy hoe nivadiako fotsiny tamin'izao iny e, fa tena nisy antso natonga an'ireo olon'ireo iona. Mety araka nyteniko teo mety hoe zay nge tany amin'ny fetiny iona e, fa voasa tany amin'ny fety zany hoe voantso tany amin'ny fety ny lahy de voantso tany amin'ny fety ny vavy de tonga tao izy. Zay nge tany amina lanoana ohatra zao e, fa dikan'izay a de mipetraka foana zany. De zay hoe araky ny teniny olona hoe ninoninona zany atao anatiny eo a, de tsy misy na iza na iza naoviana olona anankiray ka afaka mifankatiana mivady raha tsy voantso ireo olon'ireo. Atrany am-piantoana moa zany de efa zay ny fipetraka hoe natsona le olona atao anatin'ny tao. Jereo any ao amin'ny bokyny Josué miteny izy hoe bokyny Josué a toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo misy hoe mandehana ianareo de tezony tany, dikan'izay natsona le olona. De raha ataotsika hoe mpivady ireo olon'ireo de natsona mpivady aloha, atsika hoe fianakaviana ireo natsona amin'ny fianakaviana aloha, natsika hoe fokon'olona be dehibe ireo natsona aloha ireo. Fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao le izy de mety zany. De zay mihitsy ny hoe ny fanambadiana zany a de tsy maintsy mifototra amin'ny fitiavana ary antso. Ny fitiavana araka ny tenantsika de tsy azo apetrapetraka fotsiny amin'izao. De ny fanontaniao teo hoe inona indray no mahatonga azy hoe lalam-pahamasinana le le anina zany le ao amin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana ao anaty fianakaviana
satria andriamanitra noho ny antso zavatra rehetra avy amin'andriamanitra zany de misy famasinana ny vady raha ny tena izy de fanomezan'andriamanitra
de jereo any e osika hoe amintsika malagasy a de io le fianakaviana io de manamaizay zay ary tsy azo ravana fotsiny amin'izao fa misy ambaratonga ny fanorenana fianakaviana de raha ohatsika malagasy zao a de manomboka amina fomba maromaro misy aloha voalohany zay le fiantranona de misy ny fisehoana de misy ny vodiondry dika zany a matona atao zavatra zay de manalanja ao anaty fiarahamonina le fanambadiana rehefa teo ariana izy zefa nandrosotsika de nasiana soratra tao anatiny tao mbola miteny zany fa masiny io matoa nasiana soratra tao ary tsy azo ravaravana fotsiny de otsika kristianna mazava ho azy matony nentina teo amin'ny hôtely le izy nentina teo anaty nangatahana ny tsodran'andriamanitra de mba hikoloana le fahamasinany mba metrahany eo anolohan'ny biso maro eo ampivady eo anolohan'ny fiarahamonina sentra hoe ity fanambadiana ity ne ka masiny ary araky ny teny eo amin'ny levitika toko fasiambe folo andiny faharoa de misy mihitsy aho hoe hoanin retrehetra mihitsy afa ry ty hoanin retrarehetra hoe aoko masiny anareo satria masina ao iave andriamanitrareo de iny zavatra iny a mbola miveriny rehefa ty arina aty mbola nraisiny masindapiry iny eo amin'ny piera voalohany toko voalohany andiny fenambe folo aoko masiny anareo satria masinao nraisiny zany le tenin'andriamanitra rehefa aniraka an'le olona be deibe taty amin'ny asan'ny apôstôly taty izy de ao anatin'ny fianakaviana no hitandrovana ny sotoavina ny sotoavina efa ny anisan'ny tena fototra mampifamatotra ny fianakaviana ny olona malaja ny sotoavina de manamasina maizy azy ny maizy azy zany no amasiny ny dikan'izay a de masina izy zany ny fianakaviana no toerana ozy tsika na hoe sekoly voalohany a anovozina fahalalana sy fahendrena zany hoe lalana andehanana mankany amin'ny fikoloana ny fahamasinana ny fihavanana ao zany ny hoe raha tiana ho koloana le fihavanana de ao anaty fianakaviana no hitsarakarana azy ao anaty fianakaviana zany no anamasinana azy de izay no mitondra ny sairay mankany amin'ny fahamasinana sekolyny fianakaviana zany any mamolavolan'ny olona iray homendrika eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny eglizya eo anivon'ny firenena
raha ataontsika sarisary zany a de azo lazaina toy izao ny ray be sy ny reny be lay fototra natao hitahiran'ny fahendrena ampitany sotoavina miainga avy amin'ny fomba ajain'ny fianakaviana ny ray sy ny reny a mitetezana mampita amin'ireo taranaka ny atsarana ny fahendrena ny olovainy tamin'ireo ray aman-dreniny ny zanaka sy ny zafy aty oriana no mandray sy mikolokolo ny tsara rehetra ho lefiny rivotry ny fahalotoana fanatontoloana raha izay fizotrany fampitana izay no aravina de mazava fa lalam-pahamasinana ny fianakaviana inona ary reo tanjany fahamasinana raha mijerytsika eo amin'ny romanina toko fahenina andiny faharoa amin'nyroapolo de toy izao ny voalazao ary ankehitriny kosa rehefa afaka tamin'ny fahotany ianareo ka efa tonga mpanompon'andriamanitra de ny fahamasinana ny vokatra azonareo ary ny fiainana mandrakizay a miafaranareo
de raisinga le ataontsika hoe raisiko amin'ny teny frantsais etimôlôjika ozy fianakaviana fianakaviana io raha ataontsika tsotsotra amitsika malagasy de mizara telo ohatra zay mahafa azy fi anaka ny aviana zany hoe tiako ny zanako fa tiako koa ny ray aman-dreny a se olona rehetra tany alohako zay ny aviako zany hoe ny fianakaviana zany a de ifitorana ifamatoran'ireo olona rehetra niteraka sy ny olona rehetra nateraka mba hoentina fampizarana ho amin'ny tsara fikoloana ny aina ny aina zay zavatra faran'izay masina indrindra eo amin'ny malagasy sy eo amin'ny kristianina. Zay zany mahatonga azy hoe masina le izy.
Teny am-boalohany a anyteny isika hoe anisan'ny hoe na isika izao ara zany dia mahatsapa fa hoe misy zavatra hoe manahirana indraindray ao anatin'ny fianam-pianakaviana. Tsy hoe indraindray moa zany fa mandalo ny fahasahiranana, mandalo ihany koa ny eny ao anatin'ny fahasahiranana daholo moa zany na hoe sakana na tsy firindrana eo amin'ny fifampiresahana sy ny fifankazahoana tsy aoriana sy ny sisa. Ny zavatra rehetra nolazaintsika teo dia tena hoe sotoavina araka ny voalazan'ny soratra masina izay hitako hoe manamasina araka ny voalazanareo ny fianakaviana. Rehefa ao anatin'la fahasahiranana sy ny sakana maro isan-karazana nefa dia matetika tsy aiza no ahitan'ny fianakaviana n'izay fiombonam-po izay hoe hiaraka iaina indray la sotoavina ny fihavanana hitady ny fisian'andriamanitra ho anivon'ny fianakaviana. Mety hoe reraky ny rotoroto sy ny sisa, izay moa zany miverina foana zay hoe fiainana rotoroto zay isaky ny miresaka ny fianam-pianakaviantsika. Ao anatiko ara zany atongavana amin'izay hoe amin'ilay zavatra atao andavanandro zany hoe tena hoe hiainana ny fifankatiavana mba ho tena antso sy lalam-pahamasinana tokoa la fianakaviana avy eo.
Tonga dia raha tsikely ny zavatra nytenen'ny mamitareroa tario hoe tokony ozy voalohany indrindra dia tokony zany fianakaviana ny mamerina n'ilay endrika takariva moropatana. Ndikan'izany tsy la takariva moropatana tsy maintsy atao fa le endrika amin'ny toy amin'izay inona moa ny tena fonosy la takariva moropatana. Misy fotoana ny fianakaviana tsy maintsy miona dia mifampiresaka. Za tsy teny misy hoe le fampiresaka tamin'ny talotany vao moropatana hoe misy tantara dia misy zavatra, fa rehefa miona fotsiny fianakaviana aloha dia afaka mifampiresaka. Dia izay le hoe amin'ny endriny ray amerina tsikirikiry takariva moropatana. De ao anatin'ny takariva moropatana io a misy zavatra be dehibe azo atao. Ny le voambolona no toko hoe takariva moropatana fa nytanjo zany de hoe mila miolona ny fianakaviana. Zay ny lalana voalohany. Tsy fantatro hoe mety hoe mijery fitalavitra miaraka miezakely mba misakafo indray mandeha ao anatin'ny ray andro, miezaka mba miaraka mivoaka kely ao anatin'ny herinandro. Fa nytanjo aloha de hoe averina le hoe misy fotoana tena mahatsapa la fianakaviana fa iray ao anatin'le izy hiainan'izay.
Zany hoe le firaisakina eo anivon'ny fianakaviana zany a tsy mandeha ho azy fa misy zavatra tokony hoe andrasana amin'tsirairay eo le finiavana iona finiavana anao takariva moropatana. Eny raha tena takariva moropatana ary moa maninona moa raha ohatra hoe afaka atao la izy satria ao anatin'ny hoe maizy atsika izay ary mampikolokolo zavatra maro dia maro ihany koa ny teninareo teo ny mahazava-dehibe ny fisinyray be sy renibe izay afaka mizara ny traikefany ihany koa fianakaviana tsy na nyresantsika eto a tena nataonareo nysongata natao anatin'izay fianakaviana izay hoe fifankatiavanmpivady. Zany hoe zay zany fototra
iny fototra indiana aloha de ny fankatiavan mpivady io makao amin'le fankatiavan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka leo amin'le izy de raha misy lokafo de lasa ankonana kely le ankonana io mitatra io mety eo anatin'ny fiarahamonina manodidina eo de ao anatin'ny eglizy ray manontolo de farany eo amin'ny firenena de farany fankatia. Fa misy zavatra ndray a misy fomba nefa ndrefa tena miona le fianakaviana de misy fitoavina tokony ho tandremana ao anatiny eo a ary tokony ho arahana sy ho ajaina mba tena namafy an'le fankatiavana.
Anisan'ny mampiray ny lafim-piainana rehetra ao amin'ny fanambadiana fitiavana mampifankaty ary manampy ny tsirairay a ao anatin'ny fianakaviana iroso hatrany hatrany ko ka tokony ho kolokoloana hatrany izay fihetsika rehetra afa maneo io fitiavana io. Tsy mahidy amin'izany tsika fa ombana teny fitiavana izy. Ao anatin'ny fianakaviana de misy teny telo tokony ampiasaina: fangatahan-dalana, sorana, fialahatsiny. Teny fenitra telo. Rehefa eo amin'ny fianakaviana iray a no tsy misy fibodona na amboleta, tsy mianatra manao hoe azafady raha sitrakao. Rehefa miala ao amin'ny fianakaviana ny fitiavatena ary ianarany ny hoe misaotra. Rehefa eo amin'ny fianakaviana iray no misy mahatsapa fa nanao zavatra tsy mety, ka hainy milaza hoe azafady, dia mitoetra ao amin'izany fianakaviana izany a fiadanana sy ny hafaliana.
Dia izay zany le hoe asan'ny lalana anankiray, mihona amin'ny fianakaviana dia mifanaja amin'ny fianakaviana. Zay le lalana anombohana aloha, satria mbola tena sarotra moa hoe araky ny teniny maso teo hoe miforotorotony zao, fa tsika zany miala amin'ny zavatra kely nefa tonga dia azo ampiarina. Tady fionana dia rehefa miona dia miezaka mifananja, dia dikany mifananja dia zay hoe mahalala manao azafady, mahalala misaotra. Dia sendra misy diso ny tenina ohatra zany a, dia mahalala hoe tena
mialatsiny
e. Zay le izy zay.
Mankasitraka atsika amin'izay fifampizarana izay a. Ataontsika hoe izay ny tapany voalohany, mety mbola anana afatra mitinana ihany tsika izahantsika tao amin'ny tapany faharoa a, zany hoe miankina amin'ny fandraisana anjara amin'ny piano ihany koa nefa le izy ho raisintsika izy ireo a, ariana ny feokira. Tonga eto amin'ny tapany faharoany fandaharana ary sika miaraka amin'ny voamerany aveka misanany fianakaviana isika, mitondra ny lohahevitra hoe ny fifankatiavana eo anivon'ny fianakaviana antson'Andriamanitra sy lalam-pahamasinana. Izay any an-tananantsika rehetra ny fandraisana anjara tonga amin'ny fotoana isika afahantsika mpiaino a miantso mivantana 0222 442 09 na 0222 443 90 ny laharatarobiatsika. Ny SMS atsika ato a efa misy fa mbola malalaka ihany fotoanantsika na izany ary 0330 85 02 no afahantsika mandefa ny SMS tompontsika amin'ny efa ato a izay ankasitrahana isika rehetra efa nandefa. Salama tompoko a, amin'izao efa kavitsiana ny mpianakavy ny tena mifankatia fa miady an-trano mibetsaka. Izay ary ahoana izay?
Tsy hoe miady an-trano ny fianakaviana fa ny tena marina dia zao. Terenin'ny rotoroto araky ny teniny maso teo ny olona, terenin'ny fahasarana sy ny fitediavana, dia ao anatin'ny fianakaviana tsy voatandry la teny anankitelo. Dia mahita an'izany anaty fianakaviana sasany mihitsy a, tsy hoe sasany fa maromaro mihitsy ary ohatrany hoe rehefa miresaka amin'olona ty avelany izy a, dia ohatrany hoe somary matahora dia ainy le mitony. Fa izy zany miteny ary ao misy samy ao an-trano ao, dia ohatrany miakatra amin'ny feo, dia ohatrany hoe ohatrany hoe somary misy fifandrerana ozy ny olona zany, fa tena fanana zany tsy voafia le fahatoniny ao anatin'le izy ao. Fa zao fotsiny tena tiako ampitany ty misy tena soatra masinakay ao Marka toko fahatelo andiny fa dia amboroapolo, raha misy fianakaviana miady an-trano izy a dia tsy aritra zany fianakaviana zany. Io zany matoa le fianakaviana mbola naharitra ny fisainanareo, mety hoe miady an-trano foana fianakaviana ireo. Fa le fianakaviana misy zava tokony amboarina ao amin'le fomba fifandraisany. Io zany tena apetraka eo. Fa mato mianakaviana fa ravo zany, fa tsy otsony ny ray nankany amin'ny toraka fa ny reny nankany amin'ny toraka fa ny zana andeha tamin'izay nalehan'ny tany, fa raha mbola miara-monina ireo zay tena miteny aminareo. Izao mametraka tahaka ivomoro-patana jerefa fotoana anankiray samy mandiny tena ny besy maro ozy ny vasa hoe manao révision de vie, fandinihantena, dia jere hoe inona marina moa no zavatra mahatonga anay rehefa misy fanakozakevitra dia mifarany amin'ny fifandirana sy ny korotana. Dia zay le tenako hoe io no mahatonga anay, dia zay hoe tsy voafely izy no nyrotoroto, zay no mahatonga le izy zay.
Zany hoe mila ianarana koa le fifampiresahana zay tena hoe ny felabelarany mamita eo hoe ohatrany ahoana ny fomba fifampiresahana eo anivon'ny fianakaviana, dia le nytenenareo le hoe manisy an'le fifanajana.
Tena marina mihitsy ny teny maso zay. Io zany raha ohatra hoe rehefa tsy hainy, rehefa tsy hainy tsony zany ny atramin'izay, dia raha ohatra hoe misy akizy afaka mianatra ianarana mihitsy raha ohatra hoe za zao maheno a any amin'ny centre européenne aminareo ana indray misy tena fampianara momba an'io fifampiresahana io, dia raha misy afako any le akizy dia makany a, dia mba liana amin'izay zany hihinana natao tany a, dia mifanakalo hevitra fa tsy mifandresy lahatra. Dia samy misy mandray izay tokony tany rehefa avy amin'ny be sy ny maro, tsy mifandresy lahatra hoe tsy maintsy zao no atao, fa zao ny anaranay tany nampianarany mpampifona tany amin'ny centre aripetany efa ravohatra, dia mihinana ny be sy ny maro, dia mety ay zay zavatra zay mety amiko, ay zavatra tsy ampy amiko a, de zay le fanakalo hevitra zay sy le mifampiheno zay de efa mametraka vokatra tsara makany amle fahamasinana tagikona fitiavana ty fianakaviana.
Bonjour daholy a, mankasitraka anareo Nicole, mankasitraka tompoko.
Ye, mankasitraka tompoko.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Miarahaba tompoko a, fantaniana angatahana valiny a raha sitraka reo hono a tompoko. Mifono fitiavana ve tompoko ny fahasiahan'ireo mpianakaviana sy ny zanaka eo anatrehan'ireny? Fa rehefa misy teny lazana fa tokony ataon'ny zanaka dia hitambaran'izy ireo ny iray. Misaotra anareo.
Raha moatiny tanora ketina zay, ila ataoko hoe ny olona tsy mijeritsony le sotoavina mamalagasy fa efa somaro mirona mankany amin'ny fanatontoloana hoe mieritreritra ny ankizy fa tena mahaleo tena. De rehefa miteniny ndray any le ray mbola metraka antenany hoe izah koa ny tena mbola deba to zay ny fitenako azy zay za zany tonga de mandidy. De rehefa matsiaro le zanako hoe misy ava tokony ho angatahana de tsy voafehy le teny telo miteneny mamitary aloha de tsy ao koa le fandeferana de very zany le fampiresahana le sotoavina ao anatin'le izy de samy tiampanjakany heviny be somaro zay le teneny mami hoe manao tompo teny fantatra hoe tiny any tiny any tiny any tiako atao a de am'izay fotoan'zay lasa hitambara satria ny ankizy tsy maintsy maromaro ka de ny ankizy matahotra hoe raha ohatra zao ka tsy arovako ny hevitrianina de rehefa anjarako ndray no mankataka zavatra de tsisy mpiaro a de mitambatra ok izy zareo de tsy hitan'le raha intsony le enona izy any menona amdre zazay de lasa mifahamalitra eo de nyreny moa am'izay fotoan'zay le hoe atao mpanelanelana tsy mahirany reo fa hoe mangina koa neny fa neny miaro andada fotsiny e de lasa zay no mahatonga zavatra eo fa le teniteny fasiahana tsy hoe tsy fitiavana akory fa ny tena marina ary a inyteny feny fasiavana iny tokony dinihana hoe fa maninona tsy nahitahako fombitehana azy tampitiavana zany hoe tamin'nyteny maneo fitiavana sy moramora sy mahasarika le fomba ntenako azy tamin'ny dadana fomba ntenako azy tamin'le zanako fa misy avatiny le olona ho tenenina de tonga de miakatra izy de tonga de ohatrany hoe masitra tena misy olona zay misy ny fiteniny vao miteny le olona de ozy le arino zany tonga de minana tonga de miterona
teotoavina
lalina de lalina tena olana fa resaka faneompitiavana io fa faneompitiavana tsy hainy namboraka azy zay ny tena marina
de zay koa zany any tanana antsika rehetra le fanetreteny e afaka mifampiresaka ihany koa ao anatin'izay hoe tsy tanty le miteny mafy ohatra na tsy hoe voray le zavatra tenena fa le fomba hitenenana azy zany mba atao moramora na zavatra ohatrany afaka hifampiresahana tsara zay ao an-trano. Misy mpivady vita mariazy aty aminay ozy a efa nifampiteraka izy roa a 5 folo taona zay no nisarahany efa manambady le rangah de fahotana ve raha anambady olo-kafa ramatoa
apetrako le izy roa ohatra hoe fampianarana fiangonana ka tena vita mariazy de olona vita mariazy de am'izay fotoan'zay a ny fanambadiany iny tsy voarava zany hoe ozy ny teniny eo amsotramasina hoe raha misy lehilahy anankiray mampiakatra vehivavy efa nisaoran'ny olona de mijangajanga izy zay de raha misy vehivavy anakiray ampiakarina lehilahy anakay efa nisaotra ny vadiny de mijangajanga koa izy zay zany hoe raha eo amintsika kristianina zany raha tsy efa hoe tena foana fa misy zavatra mahafoana fanambadiana ohatra hoe tena fanambadiana tsisy fitiavana mihitsy ary fanambadiana tsy nyconsomme mihitsy fanambadiana tsy naraina mihitsy tsisy antony de am'izay fotoan'zay a de tena ny olona mihitsy izy am'izay fotoan'zay de afo zay fa raha fanambadiana efa hoe tena nentomoka tamin'ny fitiavana ka vita fanamasinana dia am'izay fotoan'zay ka manambady le olona de tsy mety foana zay raha ny tena izy zay aloha raha ny fitaizana kristiana no apetraky zay le izy zay.
Dentika zay zany fahotana le izy na de nanambady ary le rangaha efa nanota zany le rangaha nanambady hafa de sao de mieritreritra le ramatoa hoe satria izy nanambady hafa de za koa anao an'izay fa samy manota foana zany izy roa ao anatin'izay
ny vaaolana miako de zao manatona aloha ny piretra inona ny tokony atao de efa manatona ampiritra amparotsiny ty de misy olona mihitsy zany tena mpikarakarany sy mandinika an'izay ao amin'ny fiangoana katolika raha ara katolika le olona mijery hoe ahoana marina moa ny tena fipetrany de re olonreo manao fanadiadiana de io fianaandiny tsy mijany eto madagasikara ihany io fa tena mety lasa somary lavidavitra mihitsy a de mivariavany mety hoe rehefa tena zetra zany hoe ay tena fanambadiana ro mivady tena fanambadiana tsy izy zany hoe tsy nisy dika mihitsy le fanamasina anazy tao anatin'ny tao fa ohatrany tsy nisy de am'izay fotoanzay izy vao afaka amin'teny hoe ay nety zany le fanambadiako fa raha ohatra hoe ny heritreriny fotsiny mandehanana amin'izay de tsy mety zay fa tsy ingeny menny fiangonana foana fitaovany de ampisao le fitaovany fazavela fotsiny ipetraka amin'izao.
Ao amin'ny zavatra nampanantenan'i Jesosy Kristy an'izay mazoto manaja ny fonomasina dia izao no anisan'ny fampanantenany. Izao anome azy ireo fahasoavana rehetra ilainy eo amin'ny raharahany avy. Anateraka fiadanana eo amin'ny fianakaviany. Kora maniray mity isika dia mamporisika afaka ny SMS anefa tsara be mihitsy ilay izy.
Mamporisika ozy ny ambany.
Mamporisika ienan'izay.
Ienan'izay, ary marin'izay. Raha nahoanitsy kristianina azy. Toko hoe lina fotsa ty hamaky baiboly izy a. Dia ny zavatra mikasika an'i Jesosy ao anatiny ao. Mikasika ny famindrapo tena mametraka mihitsy hoe. Raha ny zavatra anankiray miorina amin'ny fitiavana. Dia mankany amin'ny fiadanana foana sy famasina zavatra izay. Zay ny tena mipetraka ao anatiny ao. Ary tena marina ny teniny.
Ho antsika malagasy indraindray misy miteny hoe fehefina fa ny ao anatin'ny fanambadiana ao fehefina. Fa raha ny tokony ho izy a, ianambadika iadanana. Matoa mieritreritra ny anambady zany dia mieritreritra iadana. Fa tsy eritreritra hoe isaraka na hoe maika isaraka rehefa hoe ao anatin'ny tokantrano zany. Dia ao anatin'izay hoe ny anambadika iadanana zay zany a, dia tokony hisy hafaliana foana ao anatin'ny fanambadiana. Ny hafaliana zay azo iainana ozy izy, ny paparay masina na dia ao anatin'ny fahoriana azy. Dika ho fankatoavana fa tsy maintsy fa maofao ao a ny fiainam-panambadiana, ny fahafaham-po a sy ny fiezahana, ny firofosana sy ny fitoniana, ny fijaliana sy ny fahafahana amin'izany fijaliana izany, ny fahafaham-po ihany koa a, ny fikaroana, ny sorisory a sy ny afinaretana. Izany rehetrarehetra izany dia tsy maintsy miara-dalana mandrakariva amin'ny fifankatiavana izay mandrisika ny mpivady a, ny fanolokolo, ny fanampy a sy fanotoana. Izay le fitiavana hitan'ny maso ary ilaina amin'ny tompo.
Mangasitraka. Salama tompoko a, raha ny sipasipa reny ve dia voajanahary no mampiona anyrery? Dia misaotra tompoko.
Kisipasipa. Teny amin'ny sekolo izy loha voalohany ny ona teny an-dalana. Dikan'izay a, voantso izy zany iona. Fa zao amin'izay, rehefa hoe voantso amin'izay a, io ny tena mila ny hoe inona atao hoe antso. Ny atao hoe antso zany a, dia zavatra anankiray teraka vao anatin'ny olona noho ny fandaran'Andriamanitra. Ary tsy azo dovirana izay, na miakavia olona io, na miakavahany olona io, dia misy foana zavatra manesika azy mandeha mankany a hotody amin'ny dalana andehanany. Ny kisipasipa sy tody any amin'ny fanambadiana dia tsy antso izy izay. Zavatra nandalo fotsiny. Tapaka antso izy ataoko izay fa tsy hoe tapaka antso e. Ataosika ako indray zany, misy ny antso tany dia misy nanako dia miverina le ako nankany amin'ny sofony dia niona izy. Fa ny tena antso zany zay atao hoe le antso le satsia hoe antso. Dia izy tsy ny zavatra nataon'Andriamanitra zany rehefa hoe ahatrany teniny hoe tena voajanahary ve? Ny voajana dia voajanahary foana. Ny olona tonga dia mitepitiavana ny olona ary io ny tenako anao hoe ny olona mifankaty a dia noho ny antsavatra anankiray. Mety hoe voajanahary ny fihetsepona tanany bikany. Voajanahary zay. Voajanahary ny fahitanany famindrany. Ozy izy misy teny soratra mazany tadidiky mihitsy hoe sady fataon'ny olona any amin'ny mpanambady hoe ny fihetsiky ny olona, ny fitafin'ny olona, ny fitsiky ny olona no manambara ny maha olona anankiray. Dia eo zany le mipetraka hoe zavatra mipetraka eo amin'ny olona dia voajanahary daholo. Zany hoe tsy namboarina. Tsy hoe andeha amboarimboary koatra ny zavatra fa matoa izy niona tamin'ny kisipasipa fotsiny teny. Voajanahary ny satria inona ny tonga an'iny? Ny fitiavana ane iny. Fa le fitiavana makany amin'ny sain-dratsy, zay zavatra izay a, ny fiarahamonina sy ny fanotoroana sy ny kolontsaina, zay tsy izy. Zany hoe kolontsaina tsy anaraka ny soatoavina no nampiteraka an'izay. Nankany amin'ny tsizy le izy, nankany amin'ny tsizy le fitiavana zay nafinaritra tamin'ny voalohany ainga tany amin'ny kisipasipa.
Salama tompoko a, fahotana ve raha efa niteraka sy ny ray trano efa ela zay vao hamasinina ny fanambadiana? Misaotra tompoko.
Ny fahotana aloha dia le niteraka sy tany aloha. Fa anisan'ny fialana amin'ny fahotana ny fanamasinina ny fanambadiana. Aloha tena andeha tsara mihitsy. Raha resaka kristianina zany no resahako a, ozy ny ao amin'ny kristianina hoe zay ny tsodrano'Andriamanitra. Andaony ray aman-dreniny raha lehilahy hiaraka amin'ny vadiny izy ary nofo ray ihany izy roaroa. Le mahanofo iray a, raha izay natao hoe firaisana ny mitondra ny zanaka, dia izay zany efa orinan'ny napaleo tena an'le olona andehana an-tany fanambadiana. Ny olona mantsy maintsy maleo tena vao manambady zay mahatonga ny hoe andaon'ny ray aman-dreniny. De jereo tsara fa ao anatiny io ihany rehefa ary amin'ny aririna de miteny ny soratra masina hoe ary nahalala ny Eva vadiny i Adama dia niteraka an-tsaina. Izy tsy niteny hoe ary nahalala ny Eva dia niteraka an-tsaina fa nasiany soratra hoe Eva vadiny, zany hoe efa nanambady zany, efa nahazo nytsodran'Andriamanitra Adama sy Eva, zay vao nanao ny fiarahana ranofo, zay vao niteraka an-tsaina. Zay izy raha ohatra hoe amin'ny kristianina zany no resahana. Fa io moa araka ny teny teo hoe
alô andray antsika aloha
eny
tompoko.
Alô miaranta tompoko.
Salama tompoko.
Mahafinaritra le
mankasitraka
fianakaviana aty zany de mila mianatra isan'andro zany fianakavy raha tiana ho tsara ny fianakavianao de mila mianatra satria rehefa tsy azo tany amin'ny tokantrano fianarana ny fianakaviana eo, rehefa tonga le tokantrano ianao any voandray de daro tsara fa olona ro samihafa nareo nao aloha de amoaka olona kiray indray nareo avy eo de vao mainka samihafa foana le izy.
Tena marina mihitsy ny teninao azo tena momba an'izay zato isan'zato osy hoe sekolo ny fianakaviana de sekolo ko nefa ny fianakaviana, ary fianakaviana zany rehefa mbola tsirava de sekolo foana io, de zay olona anatiny fianakaviana io mianatra foana, zany hoe fianarana tsy misy farany zany a ny ao anaty fianakaviana, de ifandovana rehefa avy eo le fianarana io araky ny tena atao hoe rehefa mamorona fianakaviana kany le olona zay mivolavolana fianakaviana de zay manangana sekolo anakiray hafa ndray, hitaiza zay mpianatra kely tonga ao aminy ao ndray, hitaizany izy mivady a, hitaizany zanany a, hitaizany ankohonany. Tena marina mihitsy ny tenao za tena ary misaotra anao mihitsy nytona zay fanamarianan'izay, misaotra betsaka tompoko.
Mbola misy antso eny tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Ny nandre zany mba tiako tenenina hoe itsika ny olona matetika ny olona rehefa mifavaka any am-piangonana na ny eny fampianarana de ohatrany hoe rotinina foana ny anaovana an'le zavatra. Ohatra zay zao hoe iofana le mpivady rehefa anao mariazy, de ohatrany hoe rotinina fotsiny izy hoe zavatra tsy maintsy atao fa maika andeha anao mariazy, maika andeha espasy fa tsy hiainana le zavatra, tsy hiainana le fampianarana. De ohatr'izay koa rehefa mivavaka any am-piangonana fa raha hiainana daholo reny rehetrarehetra ireny a, mihinao fa ho sambatra daholo ny fianakaviana rehetrarehetra fa tsika zatra manao rotinina loatra zany ny olany.
Mankasitraka anao fa tena marina, tena tsisy azokianina mihitsy zany zavatra nyratovina tany amin'ny fiofanana alohan'ny fanambadiana zany a, de tokony iainana ao anatin'ny tokantrano fa tsy hoe nahazo taratasy a de vita ny mariazy a de mipetraka fotsiny amin'izao. Manana ny fikambanana masina koa ny fiangonana, misy ny ohatra zao amin'ny katolika, misy ny ao anatin'ity vomiera misy atsika ity a, misy ny fikambanany FTK. Olazaintsika misimisy zareo fa fefa aleo raisintsika ndray le manaraka ao. Azafady mami eny tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Ny aiky fa ny mamako zany efa matovady zaty tsy maty nanambady izy rehefa avy eo de tapaka
ohatrany azokasika ny tenena raha ozy ka mbola nanambady rehefa mata ny vadiny a, de na hoan'ny kristianina azy de ny fanambadiana tsy mandrakzay fa mandramaty rehefa maty ny anankiray, zay no mahatonga an'le hoan'ny katolika hoe tianao sy anajanao sy anompo anao sy ono mandra-piavy ny fahafatesana. Rehefa maty ny anankiray a de afaka manambady le olona atao mari azy mihitsy ny sahako am'izay a.
Mahafinaritra be ny fandarana sady manampy be indrindra fa ho anay tanora, mankasitraka tompoko. De aleo to izy tsika le fikambanana masina teo izay hoe manana zay ny fiangonana afaka manampy ny mpivady sy ny fianakaviana.
Zay le voalazako teo zany hoe rehefa avy miofana alohan'ny fanambadiana iny ny tanora de tsy tokony hipetraka fotsiny amin'izao, tsy hoe rehefa misy ny olana zay vao hitototo hoe hitady solution etsy na eroa fa tokony tonga de hiditra iaina ao anaty fikambanana masina. misy ohatra ny FTK fivondrona an-tokantrano kristianina izay mikolokolo an'io fiainam-pianakaviana io a ao arinany mariazy de tsaratsara koa mba manantona andreny any amin'ny paroasy misy antsika tsirairay avy a ny tanora vao vita mariazy
de ankoatran'izay ndray rehefa vita ndray le mariazy io a de araky ny teniny masy mamita eo mivoana teo hoe nyrotoroto mahatonga zavatra ny fitadiavana manimba zavatra de adiny ny fampiresahany nefa tokony fampiresake de rasasetsony ohatra rasa io araky ny tenao mikitakita miakatra ny feo aza matahotra fa fanamana zavatra mitsiarakaran'izany ny fiangonany rehefa somary tsy mety le fifandraisany nefa mbola ao le fitiavana ka tiana verina le fitiavana tany aloha de am'izay fotoan'izay a mandana mba mandalo kely faran'ny herinandro ao amin'ny mariazy mirindra somay anao ny tongany lady anao mivoaka avany a fa tena miverina le fomba fafetana mifandraindray mifandraisany mpivady miverina le hoe ahoana ny fomba ndray a ifampirisahanao tokantrano ifandraisana amin'ny atsizy mba atonga le fitiavana miredareda ndray ohatra ny tamin'ny voalohany zay le fokoana zay le mito le izy e zay le izy zay
kolokoloana isan'andro zany le fanambadiana e mba ho ipetraka foana le afaliana ao anatin'io fanambadiana io amin'ny alalan'le fifankatiavana
de memamy foana izy
amzanyzany
salam rdbia raha misy olona roa terena ivady avy amin'ny voaka tsy niriana ve mety sahina ny vokany atiabetafo misaotra tompoko
misy be diaibe no mety ho vokany a fa ataoko fotsiny hoe fanabena zany tsy tokony ho terena e
vokanainnainnatokonyterena
fa taloha mety mitenynareo hoe no terena ny fanambadiana fa zao tsara
namboarina
fa zao misy obolana malagasy tena mahatonga sainy ity de sainy tsara ny ozy le obolana malagasy hoe rehefa tsy ilay tiana no vadiana dia ilay vady no tiavina ndikan'izay zany de hoe tsy maintsy asiana fitiavana ary afototra amin'ny fitiavana atsangany ambon'ny fitiavana ny fanambadiana vao mety maharitra de asaina tenenina le olona no terenina hoe kolokolo io de asio fitiavana ataovy sy ny fitiavana tokatra anao fa maharitra io de zay le hoe io le hoe no ny vokatsy ny rin' io zany raha ohatra io zany raha tena fampianarana raha tena hoe tena zavatra tsotra ny resahako a de ho anah manokana de ozy a hoe hoanareo ray aman-dreny no tenenako an'ity ho atsika ray aman-dreny raha ohatra ka tsy mifototra amin'ny fitiavana le zavatra iainan'le ankizy de aza terena izy ivadina hoe vokatsy ny rina aza na tonga an'le izy anary loe zasa jereo hoe inona ny tokony atao satria mety tsy ho zaka tsika ray aman-dreny mety ho vokatry ny zavatra iny fa ho anah zany zay ozy a hoe tsy mety a ny fanaterana'ny olona ivady a noho ny vokatsy ny rina
ary za nampikely hoe vokatsy ny rina ozy tsika tsy tao anatin'ny fifangatiavana mihitsy ve zany le nisin'le firaisanaranofo fa sy sanatre ny vava hoe kilalao sa fialamboly sa ahoana de sa herisetra ihany koa a mety nisy hoe herisetra ara-pananana tao anatin'izay izay mare antsika etoana fa enjehan'ny lalàna ihany koa izay zavatra izay ary misy adidy marobe tokony ataon'ny manodidina makasika an'izay indrindra fa le hoe olona nanao ny herisetra de raha ohatra zao le izy hoe vokatry ny herisetra nisy ny vokatsy ny rina de le olona ny iarany herisetra raha terena de mbola vao mainka hiarany herisetra bebe kokoa izy a ao anatin'ny fiainam-panambadiana ao de lasa zay le tenenny mami hoe lasa tokantrano fiafiana izy amin'izay de tsy ho sambatra sy tsy ho mendriky ny hoe iainany afaliana ao anatin'ny fianakaviana mihitsy fe zany le olona ny iarany herisetra raha zavatra ohatran'izay fa mila resaka manokana mihitsy la izy fa tsy fantatra hoe inona ny antony a ina ihany koa no afaka hoe ifanampiana ao anatin'izay mety afaka miantsony 22 443 87 ihany koa ianao nanoratra io zany a rehefa aorinan'ny fandarana izany hoe afaka mifampiresaka aminay asitsika sms farana de avy eotsika mintina bonjour a mila verina ny sotoavina mahamalagasy homena toerana ny lehibe a enona ny ankizy oui marcel
marina raha io sotoavina malagasy io ny sotoavina ho a raha tsy nyteny ny fomba satria matsy misy ny fomba mampanao de ny fomba mampanao a ao anatiny misy zavatra nahsoa hitan'ny olona natao misy sotoavina de iny sotoavina ny tsika malagasy ny tokony koloana fa tsy hompitehana amin'ny sotoavina vahiny sady lasa manimba ny toetsainy zay a lasankolotsaina hafa ny ainatsika fa raha io zany ny tena voapetraka mihitsy hoe averina ny sotoavina mahamalagasy de homena toerany lehibe enona ny ankizy dia tena ao le hoe ny rindra ny fiainanao tokantrano misy ny fampiresahana miverina ho azy de takariva moropatana de ndikan'izay a mafinaritra fianatenakafiana ary tena sady lalam-pahamasinana andehana mankany amin'ny fahasambarana.
Tsika moa miresaka takariva moropatana zany ndray te anentana takariva manohitra herisetra. Izy io karakara ny centre aropo moa zany amin'ny alalan'ny hetsika anankiray miady amin'ny herisetra mianjata amin'ny vehivavy sy ny ankizy vavy. Manana asa goavana an'izay ny centre aropo a, misy fiofanana marobe ao anatin'izay, misy fanentanana. De ny farana atao teo moa zany fanentanana ny tanora hanolotra haitaky adisisika hoe inona ny adisisika afaka ataon'ny tanora iadintsika amin'ity herisetra ity. De ny valy fifaninanana io a olazaintsika ao anatin'ny takariva manohitra herisetra izay ho atao rapitso ariva. Rapitso moa zany andro maneran-tany mifankalazana ny zon'olombelona de izay mihitsy ny safidiana azy hoe ny 10 desambra no avoaka anasongadinana moa zany fa manana zoa ny olona tsirairay a. Tsisy manana zoa zany hoe tsy maintsy hiaran'ny herisetra fa manana zoa ny olona tsirairay hoarovana sy hiaina malalaka ankafaliana. De manasa antsika rehetra izay afaka manomboka amin'ny efatr'ora le izy a hatramin'ny enina ora ariva ao amin'ny centre aropa Madagasikara, centre aropa faravoatra moa zany ery amin'ny fiangonana katolika faravoatra. Izy io a tsy conférence tsy fanentanana fotsiny fa tena hoe fialamboly isan-karazany no hitantsika ao. Anehoantsika ny firaisakina hoe andao toerina ny herisetra, andao foanana ny herisetra, indrindra izay mianjady amin'ny ankizy, ny ankizy vavy sy ny vehivavy. De manasa antsika rehetra de izany ndray manasa anareo ihany koa ho avy amin'izay a, de andao fitinitsika raha ny fandarana androany.
Amarana tsika azy de ny fitiavana no atao fototra fa io no atsarana lehibe a sy kanto indrindra. Azahoanao antoka, azahoanao fahamasinana ka iainanao a ny hafaliana sy ny hasambarana ao anatin'ny fianakaviana. Ny hafaliana tsy na tokony hitoetra foana efa ao le fitiavana. Hono bolantsika hoe tsy ny donakafo no manafana ny trano a fa ny mpianakavy mifanaratsaina. De entanisika zany mba hiezaka amin'le fifanaratsaina, fifampiresahana satria ny mpivady sy mifampiresaka koa de laniny fitiavana. Mpianakavy mifankatia tsy misy manam-pitiavana lehibe mihoatra noho izay mahafony iainy a ho an'ny olotiany. Vokatry ny fitiavana ny famindrapo sy ny famelan-keloka, izay le hoe tezera ozy faza manota. Ilaina mitezitra fa ny manotany tsy atao, mitazona andolo-po tsy atao. Meteza ho mpianakavy a miaradi tsy miombina amin'ny atao rehetra. Manala koa faharetana miaritra ny zavatra rehetra. Andriamanitra tsy mba mora tezitra ary miantso antsika Andriamanitra mba anahaka azy io ao anatin'ny fiainam-pianakaviana. Ary miseho izany rehefa tsy manaiky hoetim-po ny olona iray a ary mahafetena tsy anao herisetra. Azadino a ny anambadika edanana ozy ateo, ny hafaliana tsy mandalo a fa mitoetra, izay no atovy tanjona. Raha misy fianakaviana miady an-trano araka ny teniny vonjy teo a de tsy ahatry zany fianakaviana izany. Izay ny hoe tsy raha tsy mitandro ny fahamasinana mifototra ny fihavanana ny fianakaviana de mora ho an'ny fiarahamonina ny mandrava ny fifandraisana ao amin'izy.
De mankasitraka be dabe atsika tamin'izay a, mankasitraka atsika ny aino ihany koa raha rima valora sasany verina fandarantsika. Mankasitraka ny teknisiana de amin'ny herina no toy izao indray sika miara-mitafa eto veloma tompoko
tapiona tsika rehetra.
Eva fibeazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.